Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere päevast, head kuulajad. Alustame taas sisuturundussaatega ja täna võtame taas luubi alla Rail Baltic teema. Stuudiosse on tulnud Rail Baltic Estonia tehniline juht Raido Kivikangur ja mina olen saatejuht Tõnu Einasto. Tere päevast.
Tere päevast.
Väikeseks avanguks ja sellise eelmise saate ja selle saate selliseks vahelüliks või selliseks sillaks saame saate kuulajale mainida, et umbes kuu aega tagasi rääkisime me Anvar Salometsaga teemadest, mis olid selle hetkel põletavad ja õhus ning muuhulgas oli õhus küsimused, kas riigil on mõistlik täna taristu objektide ehitamisse investeerida, missugused on hinnad võrreldes sellist, me nimetame enne sõda ajaga, kas ehitajad saavad tähtaegadega hakkama ja kui sa seda vestlust ei sattunud kuulema või sooviksid kuu aja taguseid mõtteid üle kuulata, leiad saate helifaili, Äripäeva raadio sisuturundus saate tasku häälingu versioonist. Nii et head kuulemist sulle sellisel viisil, et saad järele mõelda, mida eelmisel kuul rääkisime, aga täna räägime siis Rail Balticu rohkem tehnilist juttu ja vaatame, kuidas meil vahepeal läinud on. Vestluse selliseks esimeseks fookuspunktiks saaks mõelda, et 2019. aastal kirjutas toonane Eesti linnade ja valdade liidu esimees Tiit Erik Äripäevas arvamuse pealkirjaga Rail Balticu lisaboonus maaelu säilitamine. Ja seal ta mainis sellise mõtte, et minu senistest vestlustest kohalike omavalitsuste esindajatega on siiski kõlama jäänud, et peatuste välja arendamine on ka nende jaoks oluline. Samamoodi on see oluline ka riigi kui terviku vaates. Kaasaeg elektrifitseeritud raudtee koos kohalike peatustega on regionaalpoliitilises vaates suur võit, sest paranenud ühendused toovad juurde nii elanike kui ka ettevõtlust. Ja eelmisel korral me Anvar Salometsaga vesteldes tuli samamoodi see dialoogi olulisus ja vajadus välja, et sellest tulenevalt hea saate külaline Raido Kivikangur me saame õhku visata esimese vestluse küsimuse. Et kuidas meil siis nende kohtobjektide ehitamisega läheb? Kui me mainime siin ära rahvusvahelise terminale Tallinnise Pärnus, 12 kohalikku peatust ja kauba jaamad Muugal, Pärnus ja mujal. Et kas me saame siin täna öelda, et dialoog on toiminud ja Tiit Eriku arvamus sellisest arenevast elukeskkonnast ja sellest, kuidas raute toob inimesi nii-öelda maale juurde, et kas see mõte on täide läinud?
Jah, et võibolla hakkaksin kohalikest peatustest pihta ja kui nüüd rääkida sellest kohalikust ka sidususest, siis tegelikult kohalikud peatused, mida meil 12 tükki terve Eesti peale on, siis juba nii-öelda kümnega täna meil tihe koostöö käib, välja arvatud siis kahega, mis on Pärnu ja Ekla vahel, kus teatavasti siis riigikohus selle planeeringu nii-öelda kordamisele määras ja seetõttu seal veel sellist fikseeritud nii rauteed kui ka siis ka selle tõttu kohaliku peatust ei ole. Kuid selles mõttes jah, meil käib täna väga tihe koostöö just kohalike omavalitsustega detailplaneeringute kontekstis, Ja kuhu siis tuleb see konkreetne peatus, kuidas sinna saab tulevikus reis ja kuidas ta sealt ära saab, kas ta saab oma ratas sinna panna ja nii edasi. Et selles mõttes kõik kohalikud omavalitsused on täna väga, vägagi huvitatud kohalikust peatusest ja loomulikult, et see ka toimiks. Ning selles mõttes selle poole pealt ütleks julgelt, et see ennustus tollel aegne siis on väga hästi täide läinud, et täna vilgas koostöö käib.
Kui me nüüd mõtleme seda, et raudteed ikkagi päris nii vist ei ehita, et paned Tallinna ja Pärnu vahele kaardi peale joonlaua, tõmbad kriipsu ja sinna saagu elu, et see ongi dialoog, need ongi need trassiplaneeringud ja valikud ja kogu see pikaaegne planeerimine ja koostöö. Et kuidas me saame öelda, et see trassiplaneerimine ja nende peatuste planeerimine siis läbivaid piirkondasid mõjutab? Kas see annab siis hoogu ka selliseks elamuarenduseks, tehnopargid, kõik muu selline, et läbi metsa võib sõita, aga kuidas see siis elavdab meie Eestit kas või sellel trassil, mis täna nagu meil on küllaltki palju paigas ja need 10 peatust olemas Tallinna ja Pärnu vahel?
Jah, et võibolla esiteks refereerides siis meie olemasolevat võrgustikku, 15-20 võrgustikku, mis siin cirka 150 aastat tagasi ehitati, siis kui ma ei eksi, siis meie riigi planeering 2030 pluss ütleb hästi, et 80% rahvastikust elab selle olemasoleva raute vahetusläheduses. Ja ka tollel hetkel, kui siin 2018 värskelt Rail Balticu maakonna planeeringut kehtestatud said, siis koos sellega tegelikult ju me ka lätlaste ja leedukatega koostöös siis sellise detailsema opereerimisplaani välja töötasime ja selleks üheks oluliseks komponendiks oli siis kogu see rahvastiku tihedus, kus keegi elab, kui palju reised võiksid kuskil ka kohalikus peatuses olla ja tegelikult meie tolleaegsed Saksa konsultantid tõid ka välja, et raute infra kui selline, kus on ka peatus, selline 10-15 aasta perspektiiv on see, et sinna ümber piltlikult öeldes tekib elu, tekivad elamud, tekivad töökohad, kuni siis erinevate väljundite nii veel välja. Et selles mõttes ajalugu on korduvalt näidanud, et koos infraühendusega tekib sinna ümber erinevaid võimalusi, nii töökohtade kui ka siis nii-öelda elamute näol.
Aga olulised ei ole mitte ainult peatused, terminalid, kaubajaamad, ka see sama tugistruktuur. Et tõenäoliselt saame ka seda ära märkida, et tugistruktuur, mis siis rauteed iseenesest toimivas hoiab, et raute veerimi hooldustepood ja muudaoline, et kuidas see siis selle kaardi peale ära on jaotatud. Või kas see tekitab mingisuguseid uusi vajadusi, näiteks nendes nii-öelda kohaliku juba olemas oleva juurde, et kuidas me seda pilti näeme?
Jah, et võibolla kohe kaardile visuaalselt hüpates siis ülemistelt lõunapoole liikuma hakates selline toetav punkt on esimene siis meil ülemiste veeremi depoo ja depoo oma olemuselt on jällegi hästi lihtsalt mõeldud selleks, et lihtsalt reisironge hooldada, teha seal erinevaid töid kuni pesemiseni välja või graffiti teemandamiseni ja tegelikult hoone kui selline on piisavalt suur ja ka need vajadused, et me räägime seal kuni 80 inimesest, kes võiksid selles kompleksis tööd leida. Loomulikult ka siis nende nii-öelda sidusus, et kuidas nad sinna saavad, kuidas nad sealt ära saavad ja nii-öelda raute toimimiseks siis eraldi veel täiendavalt kaks sellist hoolduspunkti Soode vahel ja Pärnus. Ja see on siis puhtalt selline lihtsas keeles jällegi laoplats, kus on siis erinevad raute materjalid, mis seal seisavad. Rööbas läheb katki, liiper vajab vahetamist, siis on sealt hõlbus võtta ja reaalsuses tegelikult ka nemad annavad siin kontori poole pealt siis mõlemad kuni 50 kokku ja sealt nagu läbi hakkab käima kuni 100 inimest, et selles mõttes ka need piirkonnid ja need mõjud saavad olema Eesti konteksti sellegi märkimisväärsed.
Nii et saame öelda, et kogu see suur projekt on ikkagi ka meie tööhõivele positiivne, et ühtepidi on ehitustegevusele hoogu andmine ja siin samas meie enda ehitussektoris natukene sellist uut tellimust nii-öelda sisse anda, aga samas ka olles siis selliseks nii-öelda raudtee on siis veduriks paljude asjade nii-öelda värskendamisele ja uuendamisele kas või piirkonna põhiselt, et võibolla tekivad sinna juurde töökohad või sellised vajaduspõhised spetsialistide sellised keskkonnad, mida varem ühes või teises kohas ei olnudki vaja.
Jah, absoluutselt ja tegelikult iga inimese teekond hakkab tema kodu ukselt kuni siis tema töökohani ja tagasi ja paratamatult nendes juba nimetatud objektides see muudab olemasolevaid liikumisteid, liikumisharjumusi ja kuni selleni välja, et kui me alustasime kohalikest omavalitsustest, siis nende rolliks koostus meiega kindlasti on siis ka ühistranspordi võimekuse sinna loomine ja ühistransport omakorda siis jällegi tähendab teedesse investeerimist, et näiteks lõõtsaga buss saaks seal keerata, kus on vaja ja need asjad. Selles mõttes see kõik saab olema otseselt või siis kaudselt mõjutatud.
Nii et me saame nii töökohti säilitada, kui tegelikult ka neid juurde luua.
kindlasti ja ühelt poolt, mis võibolla tasub ära märkimist just nende töökohtade loomise kontekstis, et see toob ka nii-öelda Eestisse selles mõttes natukene uut know-howd, kuna selline 14-35 ehk siis Euroopa lõppelaiuse eripäradest tingituna on seal mõned ise ärasused, mida siis ka nii-öelda teenida personal tundma peab, eks selles mõttes ka lisaks uutele töökohtadele loob ka sellist uutset teadmist ja uut know-howd nii-öelda siia meie enda turule sisse.
Nüüd oli üks arvuline fakt, aga just inimeste sellise värbamise või siis uute töökohtade loomise loogika poole pealt, aga kui raadiokuulaja, podcasti kuulaja praegu mõtleb, et projekt on ju suur, projekt on ju sajandi suurim, et kui palju täna üldse Rail Baltica projektiga Eesti inimesi töömõttes seotud on, et kuidas see number oleks, et kui me saame kinnitada, et me loome neid töökohti juurde või praegu juba olemas olevad, ikkagi tahaks anda jällegi põhjust natukene sellistele sõrgu vastu ajavatele inimestele seda teist vaadet juurde.
Jah, et alates meie enda ettevõttest pihta, siis meid on täna siin 70 kandis. Erbe Reil AS, kes ka nii-öelda meil aktiivselt projekteerimisega tegeleb, siis nende nii-öelda Eesti osa on siin juba 40-50 inimest ja no siis Läti peakontor veel välja, kus on üle paarisaja inimese. Ja võibolla siit meie ringist välja vaadates, siis tegelikult raske on täpselt numbrit öelda, kuna igapäevaselt teeme väga tihedalt koostööd näiteks transportiametiga, näiteks maametiga, kes on ka enda meeskondi vastavalt meie projekti nii-öelda vajadustele täiendanud. Ja loomulikult siis meie enda lepingupartnerid alates projekteerijatest ehitajateni välja, et lõpuni sellist konkreetset numbrit on võibolla keeruline öelda, kuid julgeks öelda, et neid on märkimisväärselt, kes juba täna aktiivselt, kas siis kontoris, laua taga joonestades, ehitusplatsil toimetades, kes on just saanud selle nii-öelda leiva lauale siis täna tänu Rail Baltica projektile.
Täna võime öelda, et kui praegu on aktuaalne number, millest räägitakse 2030, et siis me võiksime oma projektiga jõuda tänases matemaatilises valemis nii-öelda kuskile oodatud maani, et laias laastus järgmise 5 aasta jooksul ikkagi olete teie ka üks väga oluline organisatsioon, mis siis uusi töökohti juurde loob ja paljudele spetsialistidele rakenduse leiab.
Kindlasti, et ja juba täna, kus me oleme tegelikult aktiivses ehitusfaasis, kus meil on suurusjärgus siin 50 miljoni eest ehituslepinguid, siis kindlasti oleme teinud sellise tõsise sammu ka nii-öelda tõsise tööandjana või siis ka turule tööandjana ja arvestades seda lõpptähtaega, siis järgnevad aastat kuni sinnani, siis kindlasti see maht veel suureneb, kuna suurte terminalide ja ka põhitrassi ehitus alles ees meid ootab.
Kui me räägime sellisest know-howst, sellest uuest teadmusest, siis kuu aega tagasi Rail Baltica Estonia juhiga Anvar Salometsaga sai ka puudutatud seda teemat, et kas sina täna tehnilise juhina oskad kommenteerida või laiendada seda mõtet, et me saame siia ka sellist uut teadmist ka läbi hariduslingi ja läbi ülikoolide, et täna see pool, mis vahepeal see Eesti raudtee haridus oli pigem sellisel võibolla mõned üksikud särasilmad, kes paarikümne aastases sellises ajaaknas ei jätnud asja unarusse, aga täna tõuseb see taas väga suurelt aktuaalseks ja need oskused ja kogemused, mis me siit kaasa võtame läbi selle projekti, siit meie spetsialistid saavad siis minna laia maailma seda sama struktuuri ja teadmust edasi viima.
Kahtlemata nõus, et just võibolla siit veel laiendada seda mõtet, et siis konkreetselt kaks sellist teemat mida või millele me eraldi veel tähelepanu pöörame, on siis puhtalt kogu see raudteohutuse temaatika, mis kahtlemata ka sellise nii-öelda know-how portfelliga noorel inimesel Euroopat tulevikus vallutama minna on kindlasti julgem, et oleme ju siin pidevalt ühenduses ka enda Euroopa kolleegidega teistest raudteettevõtetest ja ka ehitajate poole pealt siis raudteohutuse temaatika kui selline, see saab täna väga palju tähelepanu õigustatult ja kindlasti saab ka tulevikus, ehk siis kogu see maailm on kindlasti väga oluline ja teise poole pealt, mis natukene sellega haakub on siis näiteks selline ehitusaegne või siis ka hiljem opereerimise aegne ohutus, ehk siis kuidas teha selliselt, et kogu raute, mida me ehitame, ka sellega need seonduvad rajatised, kuidas see oleks võimalikult ohutu, kuidas neid süsteeme üles ehitada, noh, kuni ta jõuab siis sellise üksiku töömeheni, kes seal platsi peal mingisugust konkreetset tööd teeb, et paljude seast võibolla need kaks teemat välja tuuvas, et siis need on kindlasti need teemad, mis annavad ka väga palju sellist nii-öelda uut tarkust meie olemasolevale turule lihtsalt, kuna sellega on vähe tänaseks võrdlemisi vähe kokkupuudet olnud.
Kui me rääkisime just seda vaatevinklit, et me saame luua uusi töökohti juurde, siis võib tekkida ka selline küsimus või mõte, et Eesti ettevõtetel selliste objektide ehitustööde juures osaledes jällegi, et ühtepidi nagu inimene ja spetsialist inimesena, indiviidina, aga ettevõtte kui organisatsioon, kes võib ka rahvusvahelist haaret omada, et omab ka läbi Rail Baltic projekti uusi kompetentse, täiendatakse oma portfelli tähendusrikkamate ehitistega ja ütleme, et kui täna Eesti ehitaja on ehitanud kortermaju ja büroohooneid, siis meil on hoopiski mingisugune uus liin juures, mida me saame pakkuda välja oma oskuste ja kogemuste pealt siis uutele riikidele, uutele sõpradele, uutele klientidele, et siin vist saab jällegi tuua selle ühe positiivse poole kindlasti juurde.
Jah, selles mõttes küll ja no, ühelt poolt meie nii-öelda hooned, kui sellised on ka võibolla, noh, ühelt poolt on hooned nagu ikka, millega turg on tõenäoliselt väga hästi harjunud, siis jällegi omalt poolt, kas selleks on nüüd ülemiste terminal, Pärnu terminal või ka nii-öelda kohalike peatuste suuremad, näiteks Rapla peatused, kus siis ka tehniliselt on sellised keerukad iseärasused, millega ehitajal kindlasti tuleb rinda pista ja noh, selle läbi tegemine kindlasti saab olema põnev, väljakutsuv ja noh, teise poolt siis rikastab tulevikus nende seda portfelli, et saab portfoolio vahel sellise ilusa pildi panna, et noh, nemad on näiteks seda teinud.
Väga hea, hakkame meie esimest vestlusblokki kokku võtma. Missugused märksõnad praegu siit esimesest vestlusringist võiks veel kord ära markeerida? Mida meie saate kuulaja võiks endaga siit praegu kaasa võtta?
Et mida kaasa võtta, siis võibolla eraldi tooks välja selle kõige esimesema mõtte, et kui me räägime üldehituse sektorist, siis üks on see pool, mida me hakkame täna ehitama, kas need on need terminalid, kauba või reisiterminalid, hoolduskeskuste sees olevad hooned ja nende kompleksid. Et see on nagu selline lähim horisont ja mida tasub siit kaasa võtta on jällegi toetudes siin teiste riikide ajaloole ja ka meie enda kogemusele siis raute ümber tekivad uued võimalused, tekib ka selline nii-öelda variant, mida väga paljud hakkavad kasutama, on siis kogu see nii-öelda laiendatud kontekstis pendelränne ja siis ka erinevad võimalused veel ettevõtetele. Võibolla see on selline hea asi, mida kaasa haarata.
Kuuleja mõtleb, mis seis siis selle Rail Balticu ehitamisega ja arendamisega Lätis ja Leedus on? Meil on ju üks suur struktuur, me ei saa seda kuidagi moodi eraldi võtta, et meie osa lõpeb Eesti piiriga ära, et see on ikkagi suur ettevõtmine ja koostöö. Et millegi pärast ei ole näha, et Läti ja Leedu ehitusettevõtted meie ehitushangetest osa võtaks ja ka vastupidi, et Eesti ettevõtted ei lähe konkureerima Läti ja Leedu turule. Kas see on selline vaikimisi omavahel kokkulepitud asi, et iga riik saaks oma majandust turgutada ja oma inimestele nagu abikäe ulatada või kus kohas siin sellele küsimusele vastus on ?
Jah, et alastas sellest esimest poolest pihta, siis jah, nii-öelda üldseis Lätis ja Leedus on projekti kontekstis võrdlemisi sarnane kui Eestis. Ja noh, see põhiline raskuskese, mida me siin lätlastele edukatega siis ühiselt jagame, on siis kogu see põhitrassi projekteerimine, mis on ka juba mitmeid kordi siin läbi käinud meediast, et on hilinemas, on ta hilinemas ka tegelikult Lätis ja Leedus samamoodi ja igapäevaselt nende kolleegidega siin oma vahel aru peame ja plaani peame, et kuidas siis sellega ka kiiremini edasi liikuda ja noh, võibolla Lätit eraldi välja tuues siis Läti lisaks selle põhitrassi projekteerimisel täna siis Riia nii-öelda keskvaksali ehitusega suuresti tegeleb ja kuna seal on ikkagi selle terminaliga on tegemist nii-öelda väga sellise tihedalt asustatud piirkonnaga, siis seal neil on tõsised igapäevased väljakutsed, kuidas selle projektiga nagu edasi liikuda, et see võibolla hästi lühike kommentaar, mis on Lätis ja Leedus seis, aga võibolla jah, nii-öelda ehituse poole pealt siis just kui tundub tõesti, et ülemäära palju Eesti, Läti ja Leedu oma vahel nagu hangetes ettevõtted pigem ei osale. Meie hangetel siin seal on aegajalt käidud proovimas ja noh, samamoodi ka eestlased eelkõige Läti turul on proovimas käidud, kuid üldjuhul hind saab ikkagi olema selleks nii-öelda üheks võibolla takistuseks, kuna lihtsalt kohalikel on niivõrd palju lähemal see objekt ja niivõrd palju nii-öelda kogu see alates töölistest, kui siis masinavärgini kõik on seal lähedal, et siis selles mõttes ja riigi hanked üldjuhul on hankepõhised, nii-öelda hinnapõhised, siis see on olnud tõenäoliselt üks peamistest võibolla teguritest, mida kindlasti ära mainida.
Siin me saame tulla siis nii-öelda tagasi Eestisse ja Eesti konteksti, et riik on tegelikult hoolimata ehitussektori poolsest kriitikast, mida mõnikord on kuulda, et ikkagi hea ja turvaline ja kindel tellija. Me loome siis endale sellised konkursid, vaatame küll hinda, aga tellija ei kao alt ära, et see ei ole selline eralõbu, et kui inflatsioon rallib ja siis kõik läheb mitte korda kallimaks, et siis hüpatakse alt ära, et riik ikkagi tasub oma arved ja pakub ikkagi siis koostepartneritele ka teatavad stabiilsust, et kus kui majandusel kõige paremini ei lähe, siis ikkagi see koostöö on tugev ja turvaline.
Julgeks jah selles mõttes seda väita, kuna noh, kõik meie nii-öelda projekti osised, mida me kas taristuehituse või siis üldehituse turu pealt hangime või ka muud analüüsid ja need asjad, siis need on projekti lahutamatud osad. Riik ei saa sealt ühelt või teiselt moelt, noh, kas ta seda tellib või tellib, et neid kõik on vaja ja riik kui selline kindlasti on oma usaldusväärsuselt hea partner, eriti sellisel ajal nagu täna ja võibolla kes teab, mis tulevikus tuleb, aga noh, see ebakindlus kui selline tõenäoliselt on märksõna täna ja ka lähimas tulevikus.
Aga kui nüüd siis rääkida sellest olukorrast, kus me täna oleme, et ehitussektori sisendite hinnatõus, sellest ei saa üle ka ümber, materjalid tööjõud, et kuidas see olukord täna meie projekti ladususel ja õnnestumisel kas annab oma pitseri või tunnete ennast siiski selliste hea tugeva struktuurina turvaliselt, et kuulaja võib mõelda, et kui maailm on praegu õrnedel jalgadel, et siis mis siis saab, et kas ikkagi jõuame need eesmärgid täidetud, et hoolimata sellest, et osad jupiti tehtavad projektid jõutakse isegi ajaliselt varem, mis annab kindlust ja sellist mõnusat turvatunnet, aga rahakotti ja hindade vastu ja eelarvestamise vastu me nii mugavalt vist selliseid muutusi sisse teha ei saa.
Selles mõttes jah, et me jälgime omalt poolt pea igapäevaselt erinevate hanget, erinevate nii-öelda ehitusmaterjalide sisendhindasid, kuidas nad on siin kõikunud, nii-öelda selline tihedam jälgimine tegelikult sai ka alguse siin veebruari lõpus, kus hinna tõus siin cirka 30% üles hüppas ja noh, alates sellest ajast me väga tugevalt seda kätt pulsil hoiame ja noh, nii-öelda siis konkreetse tööliigi täpsusega, kuna noh, tihti see kalinemine tuleb mingisugustest kas konkreetsedest kulukomponentidest või mingisugustest konkreetsedest materjalidest. Et selles mõttes me mängime seda siin pea igapäevaselt üle, kui neid muutuseid tuleb. Võibolla, mis me omalt poolt näeme siin paar asja, et ühelt poolt need hinnad, mis märtsis tulid vahetult pärast seda veebruari lõppu, noh, tänaseks on mõningane normaliseerumine toimunud. Kindlasti me ei saa rääkida sellisest nii-öelda siis selle sõjaeelsetest hindadest, kuid mõningane normaliseerumine toimunud on ja teiselt poolt noh, tellijana kindlasti teades ka neid ühikhindasid siis täiendav nii-öelda instrument on siis hangete ülesehitus, hangete ajatamine, nii palju kui see võimalik on ja loomulikult hästi selline lihtne reegel, et mida pikem hange, seda rohkem määramatust, mida lühem hange, seda vähem määramatust, mis omakorda selles hanke innas kajastub ja võibolla siin viimasena veel ära mainida siis mis on kindlasti selline, mida tasub jälgida, on siis inflatsioon ja selle mõju veel selliste töötasude ootusele. Kindlasti ootus on, et neid tõsta, korrigeerida. Täna on võibolla keeruline lõpuni prognoosida, kui palju see võib meie lepinguid mõjutada, kuna teise poolt ka turul tellimused on just kui vähenemas, et see seda palgaootust natukene tõmmab tagasi. Aga kindlasti see mõningane selline määramatus veel mingi aja kindlasti kestab ka.
Andres Metsoja, kes on Riigikogu Rail Balticu toetusrühma esimees, mainis hiljuti, et Rail Baltic on meile nüüd vajalikum kui me alles varem. Mis tähendab seda, et ikkagi suurel projektil on olnud alati tulihingelisi pooldajaid, aga on ka neid, kes proovivad olla sellised oponendid ja ikkagi juhtida tähelepanu maailma teisele sellele, miks ikkagi sellist projekti ei tasuks teha, aga siin rääkides sellest asjast, et meil on ju ikkagi dialoogi usku ettevõtmine ja saate alustasime sellega, et ikkagi kuulatakse ja arutatakse koos läbi, siis sel kevadel saavutas toetus Rail Balticu rongiühendusele Eestis rekordtaseme 69%, ja toetuse trend on olnud viimastel aastatel pidevas stabiilses tõusus. Siin me tõenäoliselt saame ikkagi kinnitada kuulajatele ja teie saate tunda ise ennast ka turvaliselt, et ei ole sellist nuineljaks tegemise pärast, vaid et nii-öelda riiki rahvas on teiega kaasas ja teiega ühel pool. Ettevõtmine on vajalik, oluline ja tehtud see saab.
Kindlasti seda julgen kinnitada, et iga nii-öelda meil projektiga seotud inimene seda meie poolt tulihingeliselt teeb ja teiselt poolt, mis selle nii-öelda protsendi taga võibolla ka ühest aspektist kindlasti on, et me oleme kogu aeg ja noh, nii-öelda järjest enam, mida kaugele me ka projektidega jõuame, seda rohkem me saame inimestega nii-öelda nii kohalikul tasandil kui ka siis päris indiviidi tasandil suhelda, näidata, kuidas üks või teine asi olema hakkab, no, kuni selleni välja, et kuidas kellegi ajama mõjutatud saab ja need asjad, et selline teadlikkuse tõstmine kindlasti vähendab seda sellist määramatustest ja määramatusest tulenevad siis hirmu, et selles mõttes oleme nii lokaalsel kui ka sellisel üldise tasandil ise ka pidevalt seda kommunikatsiooni püüdnud parandada ja noh, tõenäoliselt selle tõttu ka see teadlikus järjest kasvab ja siis kui kasvab ka teadlikus, siis saadakse ka aru, et kui palju see ikkagi siis, mida see siis Eesti rahvale päeva lõpuks annab.
Kujundlike väljendid kasutades, et raudteprojekti sõida kellestki teerulliga üle.
Jah, kahtlemata, et kõik, kuhu me siis sõitma hakkame, siis see pidev kommunikatsioon ja noh, nagu ma ütlesin, et kokkulepet ka sellel tasandil, et kui kellegil on ka, me ei räägi elumajadest, vaid kellegil on värskelt istutatud hekk seal kuskil ees, noh, siis need et arutelud peavadki olema niivõrd detailselt ja selles mõttes ja kellestki kindlasti üle sõita ei ole vajadust ja ei ole ka plaanis, nii et noh, see peab toimima koostöös.
Koostöö on oluline ja kui me korraks teeme ühe viite meie vestluse esimesse poolde, et siis ka Anvar Salumets arutas alles hiljusti ühes raadiosaates teemal ja mõtted käisid, et kas siis elu hakkab ümber raute jaamade tekkima, et kui meil Tallinna ja Pärnu vahel on 10 peatust, et kuidas siis tehnilise juhina seda poolt kommenteerida, et kas tõmmatakse kaardile uus joon, poetatakse peatused peale sellepärast, et just kui on vaja või vaadatakse ka nii-öelda, kus siis see vajaduspõhine peatus võiks olla ja kuidas sinna seda elu peale uue peatuse tekkimist või siis sellele vanale raudtekaardile värskendust tehes nii-öelda toetada ja juurde tuua, et kuidas tehnilise poole pealt see töö on läinud ja siin ka jällegi see dialoogi koht kindlasti oluline.
Jah, kindlasti, et veel kuulejatele värskenduseks siis kõik kohalike peatuste asukohad tegelikult nii-öelda koostöös kohalike omavalitsustega ka kunagi kaardile said ja noh, täna see faas on nii-öelda suuresti läbitud, et noh, kus ta siis täpselt olema hakkab ja noh, sealt siis juba järgmine täpsusaste, mis kindlasti on oluline lõpuni läbi analüüsid on siis sellise kasutaja mugavuse poole pealt, et kuidas ma saan siin autoga mis see teekate seal on, kuhu ma oma jalgratta saan panna, kas mu autol on seal turvaline, kui ma lähen selle Raplast näiteks, et on auto peatusesse, lähen rongiga tööle, tulen tagasi, et noh, kas auto on alles, kas ratas on alles, et kõik sellised nii-öelda inimese teekonna nüansid tuleb täna läbi mängida, noh, kuni siis varasemalt mainitud ka bussini, et kas sinna buss tuleb, mis kellaaegadel ta tuleb ja edasi, noh, need on kõik, mida me siin suuresti ühelt poolt saame tehniliselt seda võimaldada ja noh, teiselt poolt siis kohaliku omavalitsusega koostöö, et need asjad seal ikkagi päeva lõpuks ilusti toimima saaksid ja noh, see rongi peale tulek ja minek oleks võimalikult sujuv ja mugav.
Sina kui tehnilise poole juht selles suures ettevõtmises saame korraks tuua eelmise kuu sisuturundus saate vestlusele kommentaar, kus Anvar Salomets, kes on Rail Baltic Estonia juht, kes eelnevalt kandis ka tehnilise juhi ametit, nii et teie räägite heas mõttes sama keelt, et olles kolleegid, siis mõistate ka neid tehnilisi detaile ühtemoodi kindlasti väga, väga täpselt, et oli see kommentaar, kus jäime mõttesse, et tegelikult on kahe põlvkonna jagu raudteetehnika insenere kuskil nagu justkui vahelt ära jäänud ja täna on huvi taas kasvutrendis ja me saame vaadata raudteetehnoloogilise baasi uuendamist kui sellist tuleviku platvormi, et meil oleks vaja selliseid distsipliinide üleseid teadmisi, et olla tänasest päevast 10 aastat justkui ees ja küpsemad, et olla abiks endale ja teistele, et võibolla me tihti peale nüüd oleme jäänud vahepeal kinni sellisesse liipri rööpa lahendusse, aga ütleme, et nende teadmiste valguses, mida täna veel siin kas või ütleme, et inglikult öeldes 5 aasta jooksul koguda saab, et nendega saab tõesti appi minna looma sellist sama turvalist liikumistruktuuri ka mujale, et kuidas tehnikajuhina seda mõtet soovid täiendada, laiendada, toetada.
Jah, et sellega kindlasti nõus, et mida me siin ka arutanud oleme, et ühelt poolt see tõesti me natukene peaksime seda oma nii-öelda igapäevaseid mõtteid sellest nii-öelda rauast ja rööpast natukene kaugemale vaatama ja noh, kui me räägime siin sellisest 10 aasta perspektiivist, et siis ühel hetkel raute saab valmis, ühel hetkel hakkavad rongid sõitma. No, kuni siis selleni välja, et mis rongid seal siis peal sõitma hakkavad, et me täna räägime meie maailmas eelkõige diisel ja elektrirongidest, eelkõige elektrirongidest ja no, aga samas me teame, et et ei tasu kust kinni lükkata erinevate muude alternatiivsete allikate kontekstis, mis eelkõige nii-öelda keskkonna poole pealt tulevad ja noh, neid distsipliine, siis kuidas seda raudteed päeva lõpuks kõige mõistlikum ka hooldama hakata on, et noh, kuni selleni välja, et jällegi me ei pea igat liiprit ja rööbast minema kogu aeg käsitsi kontrollima, vaid kuidas me saame selle süsteemi luua, et see süsteem ennast ise kontrollib, annab õigel hetkel märku, kuidas investeeringuid suunata ja need asjad selles mõttes selles vallas on kindlasti veel väga palju tööd teha, et olla selleks hetkeks valmis, kui see asi läheb päriselt töösse.
Tehnilise juhina saad enda ja oma meeskonna eest kindlasti rääkida, et väga põnevad nii-öelda stardi mõttes 5 aastat praegu, aga tulevik väga põnev ees ja raudtee ei ole tõesti enam ainult rauast tee.
Kahtlemata, et raute mõiste on ja jääb tunduvalt laiemaks, kui seda võib-olla esmapilgul vaadata ja igal juhul meie oleme indu täis ja lähme siit julgelt edasi.
Suurepärane. Nende põnevate märksõnadega on hea täna seda vestust kokku võtta. Oleme siis põnevusega ootamas, kuhu see raute tulevik läheb ja soovime projektile jõudu ja edu ning... Täname tulemast Rail Baltic Estonia tehniline juht Raido Kivikangur. Aitäh sulle.
Aitäh.
Mina olen saatejuht Tõnu Einasto. Te kuulasite Äripäeva raadiot ja sisuturundussaadet. Kuuleme õige päev taas. Kena päeva.